зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Што значат исклучувањата на партиските членови од ВМРО-ДПМНЕ? Анализираме дали Христијан Мицкоски расчистува со неистомислениците или со хипотеките од минатото. Повторно висока загаденост на воздухот во Скопје. Дали градските власти работат на документот од 39 точки за подобар и почист воздух? Од Дебар, една година по локалните избори. Дали и колку се исполнија ветувањата на граѓаните?
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со емисијата. ВМРО-ДПМНЕ засега од своите партиски редови исклучи 11 луѓе. Партијата тврди дека со исклучувањата од своите редови расчистува и со хипотеките од минатото. Но дел аналитичари, подсетувајќи дека некои од исклучените немаат хипотеки, а некои пак кои имаат останаа во партијата, велат и се сомневаат дека станува збор за пресметка со политичките неистомисленици. На оваа тема, Фросина Димеска.
ВМРО-ДПМНЕ засега од своите партиски редови исклучи 11 луѓе. Пораката што се праќа од партијата и од луѓе блиски до неа е дека со ова ВМРО-ДПМНЕ завршува со хипотеките од минатото. Доживува своја катарза, продолжува напред силно, а расчистува и со луѓето кои се осомничени за криминал. Но поголемиот дел од лицата што се исклучени од партијата, односно 6 од нив досега, не беа споменати во ниту еден случај на специјалното јавно обвинителство, ниту пак беа поврзани со случувањето од 27 април во собранието. Тоа се претениците Зетирам Чилович, Нола Исмајловска Старова, Емилија Александрова, поранешниот министр за здравство Никола Тодоров, градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчов и реформаторот Костадин Богданов. Митко Гаджовски, политиколог од факултетот за општествени науки, вели дека повеќе од очигледен бил континуитетот на политиките на Никола Груевски и кај актуелното раководство на ВМРО-ДПМНЕ.
Ако во минатото расчистува со политичките неистомисленици, сега во овој момент расчистуваат со неистомислениците во своите редови. Тука е всушност и изворот на клучниот проблем. Тие се кријат зад маската на тоа дека дел од нив се искомпрометирани и се корумпирани. Меѓутоа, клучот е во тоа што тие принцип не се согласуваат со политиките на Никола Груевски, кој ше олицетворен во Христијан Мицкоски.
Инаку три пратеници од петте останати опозиционери кои се исклучени, Сашо Василевски, Любен Арнаудов и Крсто Муковски, се обвинети за учество во случувањата во собранието на 27 април. Елизабета Канчевска Милеска е обвинета во случајот тендери на СЈО, а поранешниот шеф на управата за безбедност и контраразознавање Сашо Мијалков пак е обвинет во повеќе предмети што ги води истото обвинителство. Но истовремено во партијата остануваат поранешниот премиер Никола Груевски, кој е почесен претседател на ВМРО-ДПМНЕ, а е осуден на 2 години затвор за случајот Тенк. Пресуда има и за поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, а незиниот поранешен колега Милена Киевски исто така е инволвиран во повеќе судски предмети. Двајцата не се на високи партиски позиции, но не се ниту исклучени од партијата. Во актуелното раководство на ВМРО-ДПМНЕ нема ниту еден кој е поврзан со таквите претходни случаи, тврди Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје.
Не значи дека сите тие случаи кои што се поведуваат се според тоа да ги брендираме ние луѓето дека имале криминал или немале криминал. Јасно е, веќе е јасно дека и самото СЈО некако не делува баш независно.
Вели Божиновски. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски пак на прославата на 23 октомври замоли, како што рече, да не се обвинувала и валкала партијата. Одговорноста има име и презиме и таа е лоцирана во поединци кои скршна од патот. За жал по цена која плативме ние граѓаните, рече Мицкоски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Скопскиот воздух веќе започна да ги надминува границите на дозволената загаденост, што е очекувано според искуството од претходните години. О2 коалицијата за чист воздух немаат направено ревизија. Во меѓувреме скопјани почнуваат да дишат нечист воздух, а градските власти тврдат дека работеле континуирано на решавање на овој проблем. Прилог на Јасна Атанасова.
Скопскиот воздух веќе започна да ги надминува границите на дозволената загаденост. Лани во предизборието кандидатите за градоначалници на Скопје потпишаа обврзувачки документ од 39 точки за подобар воздух во грејната сезона. Меѓутоа по една година според политичкиот бројач на апликацијата Мој воздух излегува дека само едно барање е исполнето, а врз 9 е започнато да се работи. На политичкиот бројач на веб страницата Мој воздух нема никакви нови податоци од крајот на минатата грејна сезона. Денеска од градот информираа дека повеќе барања се започнати, но тие не можеа завршат одеднаш со една активност.
На пример, првата точка вика вклучување на граѓаните во носење одлуки кои ги засегаат жителите на град Скопје. Ние сме имале отворени дебати со граѓаните, меѓутоа со тоа не е дека завршено ветувањето, како дека тоа е еден ongoing процес кој што ќе мора во текот на сите 4 години да сме тука да го реализираме. После тоа има воведување на идни воведни мерки за време на грејната сезона. Ние лани имавме доста мерки такви краткорочни кои што ги преземавме. Така да, ако добро ги анализираме, веќе почнати се повеќе работи од ветувањата, меѓутоа повеќето се работи кои што ќе треба да се завршат во текот на целиот мандат.
Изјави портпаролот на град Скопје Валјон Салихиу. Дополнително истакна дека на останатите 30 на барања останува да се работи до крајот на мандат. Од друга страна пак, од одва коалиција за чист воздух вела дека ревизија на новите состојби се уште не е направена.
Ке побараме отчетно, зашто веќе година демена е поминато и врз основа на тие одговори што ќе ги добиеме, значи ние ќе дадеме наше мислење и ќе ги преземеме сите можности што не стојат правно и други права како граѓани да делуваме понатаму.
Изјави Невена Георгиевска од одва коалиција за чист воздух. Активистот Горјан Јовановски, која креираше страната и апликацијата Мој воздух, коментира дека треба посериозно да се решава овој проблем. Тој додаде дека тежината за решавање на проблемот е кај градоначалникот Петре Шилегов, активистите треба да вршат притисок за исполнување на барањата.
Од една страна ми е малку, да не речам детско, дека треба сега за раче да ги водиме и да ги молиме дички да ја направите нешто, али пак од друга страна, ако тоа е навистина потребно, па и тоа треба да го правиме. Така да верувам да, чим сме го започнале орото, сме се фатиле за орото, треба и ние да го одиграме и од наша страна.
Рече Јовановски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Локалната власт во Дебар е задоволна од реализираните проекти во текот на последната година. Во владеачката партија на локално ниво Демократската унија за интеграција посочуваат дека во општината реализирале капитални проекти важни за граѓаните. Опозицијата пак оценува дека дури од она што го вети нема реализирано ништо што е во врска со интересите на граѓаните. Од Дебар, Кенан Мемидиновски.
Локалната власт во Дебар е задоволна од реализираните проекти во текот на последната година. Во владачката партија на локално ниво, Демократската унија за интеграција, кој на кој во коалиција со СДСМ, вела дека во општината се реализирани и капитални проекти.
Само да споменувам три сегменти, што не може да биде град без да има центар, што го гради ФМИЕ. Второ, не може да биде град ако нема зелен пазар од 5000 квадрати и не може да биде град без школа или без гимназија. Овие се три сегменти што за кои сме поносни во овој град и продолжуваме во Дебар да нема ни една улица неградена, него сите се покриени со бехатон или со асфалт.
Истакнува градоначалникот на Дебар Ружди Лјата. Од друга страна, опозиционата алијанса за албанците смета дека ДУИ од она што ветил на изборите нема реализирано ништо во интерес на граѓаните.
Беше ветено дека 6 месеци после изборите дебарчани ќе имат нова градинка. Гледаме дека уште немаме нов објект. Беше ветено дека го знаеме проблемот со водата што го има дебарчаните во лето. И беше ветено дека ќе се направи нов базен за вода за пиење, па ни тоа не е направено до сега. Исто така беше ветено дека ќе почнат изградба на центарот на Дебар и изградбата на центарот уште не е почнат, па гледаме дека ова година ништо не е сторено во инфраструктура. Имаме проблеми и со депонијата.
Света председателот на Огранекот на Алијанса за албанците во Дебер Илириан Петаху. Граѓаните сметат дека примерна задача и на локално ниво и на локалните власти сепак треба да биде запирањето на масовната миграција во овој западен регион на Македонија.
Треба да се посветат повеќе на локалната хигиена и задржат младите во Дебар, бидејќи бројката на млади веќе се намалува.
Локалната власт до сега мислам дека има работено многу добро, како во минатиот мандат, така и во овој, и мислам дека вака треба да продолжи со ова темпо.
За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимединовски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Гласањето на пратениците за почеток на уставните измени, кадровските чистки во опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, формирањето на Собраниска комисија за помирување, како и предложените амандмани на БЕСА и Алијансата на албанците за измени во Уставот, се само дел од темите на кои пишуваат домашните весници. Прегледот на печатот го подготви колешката Горица Попова.
Собранието со 80 гласа за ја усвои историската одлука «Браната пукна, потече надежта». Со ваков наслов информира Слободен печат за она што се случи во парламентот пред некој ден и со насловните страници во другите изданија, во деновите потоа весникот ги отсликува случувањата во собранието, поврзани со обезбедувањето двотретинско мнозинство, за да се изгласа одлуката за почнување на обврската што произлегува од договорот од Преспа. Кадровска чистка во најголемата опозицијска партија ВМРО го исчисти ДПМНЕ. Наслови во следното издание Слободен печат. ВМРО дели црвени картони. Наслови Нова Македонија, откако Централниот комитет на партијата побара 8 теми на нејзини пратеници, што го обезбедија двотретинското мнозинство да си дадат оставки од пратеничката функција и ги исклучи од партијата. Исто како што ги исклучи од членство и подпредседателот на ВМРО ДПМНЕ Митко Јанчев, членот на извршниот комитет Константин Богданов, Сашо Мјалков и Никола Тодоров, ја дополнува информацијата истиот весник. Независен наслови, ВМРО-ДПМНЕ десеткувана во парламентот. Почнаа со 51 пратеник, за сега да се сведат на 39. Весниците ја регистрираат и реакцијата на Алијансата на албанците во врска со предлогот да се формира Собраниска комисија за помирување. Зијадин Села, кој за влакно избегна смрт по нападот врз него на 27 април, изјави: «Не прифаќаме комисија за помирување. Поединците што ги направија злоделата на 27 април во собранието треба да сносат одговорност». Нова Македонија информира дека Талјат Џафери ќе ја предводи комисијата за помирување, се чека одговор од ВМРО-ДПМНЕ. Вечер со неколку наслови го цитира председателот на најголемата опозицијска партија одговорот на партиската прослава на 23 октомври. Го спасивте Заево од пораз на избори, гласи едниот наслов, а во текстот се наведува дека ВМРО-ДПМНЕ ќе поднесе предлог закон за амнестија на сите учесници во случувањата во Македонското собрание на 27 април. Помирувањето не значи ослободување од одговорност за криминал, ја пренесува вечер реакцијата на СДСМ на барањата за амнестија. Правда мора да има, нагласува владеачката партија во соопштението. Сад, тврденијата на Москва за американско мешање во Македонија се лажни и неразумни, ја пренесе Нова Македонија реакцијата на американскиот State Department по коментарите на руското МНР. Реагираше и македонското министерство за надворешни работи. МНР ги отфрла руските наводи во врска со гласањето за уставните измени, наслови Нова Македонија. Овие реакции ги објавија и другите електронски изданија на домашните печатени медиуми. Со насловите во следните изданија, Слободен печат продолжува да ги слика на станите во врска со уставните промени. БЕСА и Алијансата на албанците со своји амандмани можно е да се отворат нови компликации за уставните измени, што секе се шверцува покрај Северна, загатнува на насловната весникот. Вечер во насловот оди со детали. БЕСА бара, граѓанска држава, албански рамноправен со македонски јазик, само едно вето за председателот на државата и грижа за диаспората. И едно подсетување што го објавија весниците. Во недела поместете го часовникот еден час назад, почнува зимското сметање на времето.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.